Bienvenue à tous dans le magazine Justice de Radio Ndekiluka. Ce nouveau numéro est consacré à la session criminelle 2018 qui se déroule en ce moment à la cour d'appel de Bangui. Inès Lorngopo et Fred Runner Yapende Nabana pour la réalisation de ce magazine. À la technique, Herman Nambona. Bonjour Inès.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
La session criminelle 2018 a démarré le 16 juillet et se poursuit encore. 26 dossiers sont inscrits au rôl dans l'affaire ministère public, Guadimi Max, Léonce Pédigamba et autres contre Ahmad Markani.
Oui Fred, 4 chefs d'accusation sont portés contre Ahmad Markani. Il est accusé d'association de malfaiteurs, de vol aggravé, d'incendie volontaire et de pillage en réunion.
Il devait être jugé une première fois le 17 juillet. Mais le procès a été reporté parce que n'ayant pas de moyens pour constituer un avocat, il lui a été commis d'office.
L'ambiance du procès avec vous Fred.
L'affaire remonte à 2015 où un conducteur de taxi a été assassiné au quartier combattant dans le 8e arrondissement. Les représailles de Markani et Ahmad, à l'époque commandant Sélika, s'en sont suivies au quartier Bazanga dans le 5e arrondissement avec association de malfaiteurs, incendie volontaire, vol aggravé et pillage en réunion. Le présumé d'une chemise pagne, sandales aux pieds est serein dans le box ce matin. Après lecture de l'ordonnance de renvoi devant cette cour, son avocat fait exception des articles 97 et 113 du code pénal et de procédure pénale, demandant la nullité de la procédure. Dérogation balayée par la partie civile et le ministère public, mentionnant, je cite, le fond du dossier de l'accusé est pourri et qu'elle ne voulait pas que lumière y soit faite. Maître André Matalimbo s'explique sur ces articles.
Un détenu préventif doit garder la prison juste 1 an et 6 mois pas au-delà. Autrement dit, ça serait une nullité de procédure. C'est ce qui m'a amené donc à soulever ces exceptions. Malheureusement, la cour criminelle a rejeté.
L'audience suspendue à 11h reprend 15 minutes après. Le présumé accusé plaide non coupable et nie les témoignages des plaignants qui ont déposé à charge contre Markani Ahmad, jusqu'à celui de Dame Edwige, l'accusant d'avoir tué sa mère et un de ses frères étudiants en 3e année de lettres anglaises à l'université de Bangui. Un coup de massue. L'accusé présente ses condoléances à la victime.
Mais les condoléances quoi ?
Elles font en larmes.
Le
ministère public retorque ensuite pour établir la culpabilité du présumé accusé sur les faits commis le 26 septembre 2015 à Bazanga. L'audience est de nouveau suspendue à 14h22 et doit être reprise ce jeudi. Maître Étienne Malikoudou de la partie civile se dit serein pour la suite du procès.
Les témoins ont témoigné. Nous avons posé des questions pour l'éclairage dans ce procès. Il appartient à la cour seule de trancher l'affaire.
Ouverte depuis lundi, cette session avec 26 dossiers au rôle prendra fin le 30 août prochain.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Certains Centrafricains ont donné leur avis sur cette première session criminelle de l'année 2018.
Vous leur avez tendu votre micro, Inès.
C'est une bonne chose, cette session criminelle qui a commencé. Et je pense que c'est la deuxième fois pour cette année. Et depuis le 16 de ce mois, la session criminelle a commencé au niveau de la cour d'appel de Bangui. Ça marque déjà un pas pour un retour à un état de droit en République centrafricaine, un état où beaucoup de crimes ont été commis. Et cette session criminelle, ça va être important pour que la justice puisse véritablement s'implanter en République centrafricaine, pour que ceux qui ont été les bourreaux, ceux qui ont commis des crimes, puissent répondre de leurs actes devant la justice, et aussi les bourreaux qui sont des victimes puissent aussi obtenir gain de cause. Donc je pense que cette session, ça va être importante pour un retour définitif de la justice, un état de droit en République centrafricaine. Ce que j'ai déploré aussi, j'ai constaté dès le début de cette session criminelle, il y a quelques procès qui ont été différé. Je déplore un manque de préparation parce que les raisons pour ce report-là, ce sont les avocats de la défense qui se plaignent de la non-connaissance des dossiers de leurs clients. Donc je pense que les avocats de la défense n'ont pas été instruits d'avance sur les clients qu'ils devraient défendre. Donc c'est peut-être un jour à un jour du procès qu'ils reçoivent les dossiers. Donc je pense que quelque part aussi les bourreaux, ils ont droit à la défense. Donc il faut une préparation, que ceux qui sont appelés à les défendre puissent prendre connaissance des dossiers bien avant, un temps suffisamment pour prendre des connaissances comme ça. Cela va leur permettre de défendre leurs clients. Donc je pense que ce sont les raisons, c'est la non-connaissance ou encore un manque de préparation pour les avocats de la défense, ce qui a fait que 2 ou 3 procès ont été déjà différés dès le début de cette session criminelle.
Bon, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et cela, je crois que si vraiment ça continue sur cette voie, ça pourrait mettre fin à tout ce qui se passe dans notre pays. Parce que ce sont les coupables qui sont en train d'être jugés. Et je crois que c'est vraiment la démocratie qui est en train de s'appliquer en République centrafricaine. Chaque chose a une fin. Comprenez, s'ils persistent toujours à verser du sang au fur et à mesure, mais ils connaissent déjà leur finalité. On finira par les arrêter parce que nul est au-dessus de la loi.
La session criminelle qui est en train de se poursuivre en ce moment, à mon avis, c'est quelque chose que j'apprécie et j'encourage parce que la crise centrafricaine, elle a commencé depuis il y a 5 ans et la plupart des criminels n'ont pas été jugés. Et après tous ces temps, nous les centrafricains, nous avons connu des cas, des dégâts, il y a eu des dégâts, des crises, nous avons perdu des familles, des profs et tous ces bourreaux doivent être jugés. Après ces conflits, que les cœurs doivent être réparés, la paix doit retourner dans ce pays. Et que ceux qui ont commis des actes criminels, ils doivent être jugés. Donc le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités et je suis en train d'encourager ça vivement. Évidemment, la session criminelle est en train de se faire à Bangui, mais dans l'arrière-pays, malheureusement, elle ne s'est pas encore implantée. Et il faudrait que le gouvernement puisse y veiller. D'abord, la sécurité de tous ceux qui sont en train de ramener la paix doit être assurée et que personne ne doit être mis à l'écart, que tous ceux qui ont commis ces crimes doivent être jugés pour ne pas qu'ils puissent avoir des distinctions ou bien que certains soient jugés et d'autres non.
Si vous prenez le train en marche, sachez que vous êtes dans le magazine Justice sur les 100.9 FM Radio Nekiluka. Après une courte pause, ça sera la deuxième partie de ce magazine consacré à notre invité du jour, Maître André Matalimbo, avocat de Amat Markani.
Radio Nekiluka s'adresse à tous les Centrafricains. De Bouzouma Bombari, de Kagabanduro Ambaiki, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain. Dans les commerces, sur les stades, dans les écoles, Radio Nekiluka, votre radio de proximité.
Magazine Justice, une émission de Radio Nekiluka, place maintenant à notre invité, Maître André Matalimbo, avocat de Amat Markani, qui, n'ayant pas pris connaissance du fond du dossier de son client, a obtenu de la Cour le renvoi de ce procès le 17 juillet.
Et c'est donc jeudi 19, Inès, que le procès a eu lieu. Amat Markani a finalement été condamné aux travaux forcés à perpétuité et une amende de 105 millions de francs CFA comme dommages et intérêts aux plaignants.
Vous avez rencontré son avocat, Maître André Matalimbo, au terme du procès, Fred.
Maître André Matalimbo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous prenez part à cette session criminelle de juillet 2018 en tant qu'avocat. Quel dossier allez-vous défendre ?
Je vous remercie, Fred Yapende, de m'avoir accordé aujourd'hui ce privilège. Au cours de cette session criminelle de juillet 2018, je suis appelé donc à défendre trois dossiers. Le dossier numéro 2 dans l'affaire ministère public, Badimi et autres, contre mon client Amat Markani. Le dossier numéro 5 dans l'affaire ministère public, Ganza Ligango Ferdinand contre Ngitongo Didier Francis. Et enfin, le dossier numéro 8, qui est le dernier dossier, c'est dans l'affaire ministère public, Yadawa Dieubéni et autres, contre Célébondo Jourdain alias Ebi.
Évidemment, le premier, celui de Amat Markani, a été purgé jeudi, avec comme peine des travaux forcés à perpétuité. Quels ont été les chefs d'accusation portés contre votre client ?
Les quatre chefs d'accusation qui ont été retenus contre mon client, Amat Markani, sont donc les suivants. Association de malfaiteurs, incendie volontaire, vol aggravé et pillage en bande organisée.
Et vous avez été commis d'office, pourquoi ?
Ma commission d'office découle d'une prévision légale corroborée par les dispositions de l'article 221, alinéa 1er et 2 du Code de procédure pénale qui dispose ceci. La procédure devant la cour criminelle est celle qui est suivie en matière correctionnelle, sous réserve des modifications suivantes. Et voilà donc ce que spécifie le second alinéa 2. Lorsque l'accusé n'a pas fait le choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un d'office par le président de la cour criminelle, qui choisira parmi les avocats présents au siège de la dite cour ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats. Et cette désignation sera faite lors du tirage au sort des jurés. C'est pourquoi, en ma qualité de l'un des 20 pionniers, membres du pool des avocats spécialisés en aide légale, l'ONG Avocats sans frontières, en collaboration avec le barreau de Centrafrique, m'ont attaché cette importance considérable en date du 5 juillet 2018, signée et cachetée de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Roch Joachim Komengi. Et ensuite, régulièrement enregistré à la présidence et au parquet général de la Cour d'appel de Bangui en date du 10 juillet 2018 sous les numéros respectifs de 321 et 549.
Nous étions à ce procès, nous avons suivi après lecture de l'ordonnance de renvoi devant la Cour criminelle. Vous avez soulevé une exception de nullité de procédure tirée des dispositions des articles 97 du Code de procédure pénale et 113 du Code de procédure civile. Que disent-elles ?
Au terme donc de ces dispositions de la loi pénale, celle-ci précise à l'article 97 du Code de procédure pénale en matière criminelle et dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention préventive au-delà d'un an. Et le dernier alinéa dit ceci. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 4 mois par une ordonnance motivée rendue après avis du procureur de la République et les observations de l'inculpé et de son conseil. Alors que, du dossier, il ressort que mon client, l'accusé Amat Markani, a été gardé à vue à la brigade territoriale de Bangui le 15 septembre 2016, placé sous mandat de dépôt le 21 septembre 2016 et jugé le 19 juillet 2018, soit après une détention provisoire d'une durée d'un an, 9 mois et 28 jours. Et ensuite, les dispositions de l'article 113 du Code de procédure civile visées sont relatives aux fins de non-recevoir, mais aussi valables en la matière. Ce qui précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Et le juge, à ce stade-là, peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. Mais ce qui est malheureusement rejeté par la Cour.
Maître Matalimbo, vous avez été secoué pendant ce procès par le ministère public ou la partie civile ?
Pas du tout, près de Yapende. J'ai été serein. Je ne m'étais pas agité intempestivement, ni perturbé, ni bouleversé, ni éprouver des difficultés à travers les multiples témoignages et autres. Et j'étais resté fidèle à mon dossier. Le ministère public, à travers le parquet général, n'avait fait que jouer son rôle. Mes confrères, également tels que Maître Madou Zekoko, Maître Malikoudou et Maître Ngopu Kazamba, représentant les parties civiles et les ONG de défense des droits de l'homme, à savoir OCDH, LCDH, ICDH et A4RCA, n'avaient fait que jouer les leurs. Et c'est la règle de l'art.
C'est la règle de l'art, maître. Une dame, à titre de simple renseignement, a témoigné à charge contre votre client qui lui a souhaité condoléances suite au meurtre de sa mère et de son frère en troisième année de lettres anglaises à l'université de Bangui. Et elle a fondu en larmes. Qu'avez-vous ressenti en ce moment du procès ?
C'est une question insidieuse que vous me posez. Mais je vous dis franchement, à mon entendement, c'était une surprise pour mon client, l'accusé Amat Markani, d'apprendre cette triste nouvelle et de voir les photos des atrocités dont a été victime cette famille du quartier Bazanga qu'il connaît très bien. Et c'est à ce titre qu'il avait présenté à Dame Yapate, que je pense bien, ses condoléances. Par contre, pour le reste, j'émets des droits de réserve, car je suis mal placé pour vous reprendre.
Alors maître, tout compte fait, Amat Markani a été déclaré coupable des chefs d'accusation et condamné aux travaux forcés, à perpétuité. Allez-vous faire recours ?
C'est une prévision légale qui est prévue aux dispositions de l'article 223 alinéa 5 du Code de procédure pénale qui dit ceci. Le président devra, après lecture de l'arrêt, aviser le condamné qu'il a un délai de 3 jours pour se pourvoir en cassation. Passé ce délai, l'arrêt deviendra définitif. Et ce n'est que normal que nous puissions nous pourvoir en cassation. Et c'est régulièrement ce qui a été fait, aussitôt en date du 20 juillet 2018.
Maître André Matalimbo, je vous remercie.
Je vous remercie de m'avoir accordé ce privilège.
Eh bien, cet entretien de Fred Yapindi avec maître André Matalimbo, avocat de Ahmad Markani, met un terme à ce numéro du jour. Restez branchés, la version en langue nationale après cette pause musicale. Au revoir.
Au revoir.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu.
Johnny Gango na yati kwa singa na ndutene dingongwanga na nduta fonono nde kiluka eke guliti ilaso na nduti akapate dingongwanga so ake tambura ti ndembeso ambake ti kurda pelti bongi Ines Loch Ngupo nga nambi Fred Roner yapende nabana isara kwa singa sundali tela na nduwa masini ake mamboko tiyarmo nambona Ines Ibarala.
Ibarala Fred Ibarala zuko se kikuti ma kwa singa ti dingong manga na ndu dafuno nonde kiluka.
Kapa ti dingong manga na ndu ti zususi fazo wala sara aiti shuni na teretia zusu. Atondani na lango balako na omene ti inzi ti lingwasu ekeda si angwa ti igwi. Ungoti ateneni kwe asi balifse na omene so zani na bagenika pulili na puponi ala so akina bageti ministère public Badimi Max ngana alliance pedigamba sosi ya dimatere ndaliti Ahmad Markani.
Tatene Fred de Akambati atene ushutunga sosi ya binanduti Ahmad Markani ake ya teneti ya bumbiti ya wasarango wa akbaliso lweki na yani ya teneti ya nti mingi tongaso bingo wa ye ya dana kutukutu nga ambini akapati ndiso si batilitala akigwe aike ndini tongaso.
Alingbilani titene adi kozo mbangani na litilo na lango balako na mbasambalati inzeso me yoko akire na napiko mbangatiso afatene ba lukifade na nginza titene lu mumbeni wa gbungo koko tilo pepesi amuna lu mbeni wa gbungo koko nangangu.
Iki kiri nandoti yofango mbangati Ahmad Markaniso na yangatala Fred.
Ngu sakuse nandoni balako na oku a falani na mbageti kombatan mbeni wa pengo na pururu na pekoni fakara Markani ya mat ngana azusu wa mupe kotilo ala gwe na mbageti bazanga na tukubwa faka uku ala sara a yeti sana susi a bina ndutilo na tongondati edengo mbangani wa bungo kotilo lo unda fade na pekoni susi a fa akambisa niso titene a bile na nduti sura baligumba ya na mbasambala ngana mbangbo doni balako na uta ti code penal wala ti procedure penal na be Afrika si lo unda titene fade a miro teneti edengo mbanga so ake Yusuf Adisi, ministère public à la Ketalani na Kurugo à la Bafade Atene, Zosolo Kegbu, Kokotilo a teneni so a una ndutilo so a fushoni mingi si lo yeti tene a siginani polele na dawati dengo manga pepe, maître André Matalimbo, lo kefaten nandoni.
En matière de détention provisoire, il y a un délai.
Tongana, aza mamboko na ndutizo si aza lo titene a kou dengo manga na ndutilo alimbe titene, nguni agwe mingi a onduti nguo ko pepe a on a nguni so a ndani nuso si bi unda titene a mi
C'est ce qui m'a amené donc à soulever ces exceptions.
Akiri ya tofadendani na pekoti ungotere na penzo mbonga balako na oku lususi abitene na ndutilo loke atene sukwe mbeni wali ritulo edwige aga lofa lutene ya Markani amato si afa matini ngana itatini na da ota yangati angele na da sindagiti bongi kotangu apika na yati dati idingo mbangani
Yesu asinalozo mwena lo condoliance kwa
walini atifa de na tutu.
Bizozozo toa inga mina pazanga.
Ministère public abi atene na ndutilu atene ba ayiso lo venisi lo saralani na lango baluse na omene ziti mvukangu sakuse na ndoni balako na uku na mbageti e bazanga na ngbonga use penzeni baluse na use a kaini sifade alimbiti tene a kirinani ande maître Etienne Malikudu so lo ke buti lo fade kokoti azusu si a ke dematere tala
nyena nye tonga na kondanda monsieur Markani na kutambili mbangawe fade lo ke futa igamo iso si mbanga wonda nite lufutani
atondani na bikwa okosu akwa ndendani na lango mbalota tinzi ti kukuruso akega
ala ikema kwa singa ti dingongbanga na ndudafonono ndike luka Amina wabe Afrikanga afanga teniti betala nanduti kujoka pati fangong bangata wa sangomene tingusa kuse balako nanduni miambisu.
Ala tamuranga na singa tala ima atenisola tenanduni ines.
Nibake mbeni zunye mingi teniti dengong banga na be Afrika ngana teniti lutingoti ndianati kodroti. Où ces sessions criminelles sont commencées sous AFA. Bien que Béafrique qui n'a d'autres légitimes, Tindia, Teneti sous à Ngangui Mingi, à passer dans les codes et sous à Teneti Fangozo, à Teneti Mungwe, Tizou Ngangou, Tinzingo, et Tizou Ngangou, à Omingi dans les codes et sous, si ton à Teneti Dengongbanga soit à Tonani tout soit à FA, Légiwa, Fanzoni Légiso, Béafrique et Timu, et qui légitimia, et qui légiso si Mosso, ton à moi, qui zouti Fangozo, et qui zoni Maguna devanting banga, mon fa ndati ndani si mo fangbanga mo fazo si zosonga aussi le bapa si o aussi amuiti lo nangangu ayeke na lege so si zoni ayeke muti tene aussi lo wara a atene mbilimbili na ndö ti angangu ye so asi na lo donc timbi na bango ndö ti mingi tene session criminelle so akomanse so fani use na ya ti ngu so la yeke ta nzoni ye mingi nda li ti kodro ti ye so aye ti ngangu ayeke si na ya ni mbeni kpale so kete fangongbanga so na tongo ndani awara tënë ti so na bango ndö ti mbi bawala procès wala akuse tongaso akiri na ni na peko si tongana mo gi ti nga nda ti kengo na peko atene avoka ti wala awagbungo koko ti awabingo kpale ni atene ani yeke droit pe wala ayeke gi na lango oko wala na ngbonga kete kozo ni na tongo nda ti dengongbanga so si ayeke mu na ni ayeke mu na ni ambeti ti awabingo kpale so ala deve ti défendre ala donc mbi ba ke ayeke mbeni kpale aussi afa ke ye ni so atondani gi hio tongaso amu sa na ala so ayeke awagbungo koko ti awabingo kpale ti tene ala leke tere ti ala ti tene aussi ala gbu koko ti azo ti ala pepe donc mbi ba ayeke mbeni kete kpale so si ayeke na début ti session criminelle so la me ayeke mbeni kuta ye ape donc mbi ba ayeke tongana kiri na ni apeko ayeke mu legi na awagbungo koko ti tene ala leke tere ti ala si ala ga e puis dengongbanga so alingbi ti tambula na legi ni
na ndö ti fangongbanga so e pensé ke gouvernement grisa pepe centrafricain anda lo grisa ala ape alege ni la lo yeke sara so zo so asara sioni afa ngbanga ti lo alingbi na ye so lo sara ti tene be ti avictime ni ade
tënë ti ese alingbi ti tene na ambeni azo sangba ti sara akpale na ya ti akete akodros
oka bala ala ngba ti sara akpale so ye so ayeke kporo gi na ya ti da ngbanga so ala yeke anayeke na me ti ma ni a mo so mo na me ti ma mo za alege ti kpale mo kiri na lege ti nzoni fade gigi ti mo aga nzoni aka tongana ala ngba ti sara ti gue na ni ayeke gi ngbanga layeke pikakate ti ala wa e na mbeni tënë ti tene ape ngangu ti aedape e ba ndo fa so gi na ngbanga na cour criminel ti tene lo bembe ndo na ndö ti aye so kue ayeke passe na kodro so awali so ague na da wa ti ngbanga so ayeke acriminel mo zo so mo hinga ti fa zo ape mo be ti gue na da ti ngbanga ape sarango sioni na quartier sioni duti na avoisin na avoisine nzoni songo ayeke da ape so ague ngbi aga kpale la si ayeke mu ala gue na ala na ngbanga
na dembe so tënë ti session criminelle abu be ti mbi mingi ayeke mbeni ye so ye so amombo ti gouvernement angba ti sara ayeke nzoni mingi ala yeke sara en sorte ke azo tu awara siriri ti be e puis mbi yeke encourage ni ayeke mbeni ye so il faut ala gue na ni jusqu'à ce que alingbi na nda ni ye ni so ade agu be ti mbi na kuâ ape ngbanga ti so na yâ ti ambeni agbata ti ya ti kodro ti ade ye ni so abâ gigi ape il faudrait que président ti abâ ndo na ndö ni lo gi lege ti tene azo so kue ayeke na yâ ti andu ndendendendende na yâ ti kodro ti ahinga aussi ke mbâ droit ti ala ayeke ma ni azo ti kodro ahinga ke azo abâ pasi mingi e il faut azo ni so kue ayeke na yâ ti akodro ndendendende so afâ azo asara sioni ni azo alingbi ti tene agbu également ala akanga ala
oti ti mbi ba ke ayeke mbeni pendre initiative lawa parce que ye ti sara si na yâ ti kodro ti mbi ba ke mbi ambeni ayoro mingi na kozo ni awara mbeni fa ke tene agbu azo ni ape e yeke fa so déjà awa mbeni ndi mbi lo si ape ti gbu ala atene yeke adengbanga ndö ti ala mbimbi rend compte ayeke mbeni initiative so abon tënë ti république centrafricain bon mbimbi conseiller atene yeke ala retenu parce que ala peut ti sara ye ni me alehinga fin ti ala aye fini gi ta gbu gi ala gungu ande donc vaut mieux teke ala arrêté ni ala kiri ti tene yeke e pensé na maingo ti kodro ti parce que ala kue ala titene ala besoin ti maingo ti kodro ti il faut deke ala arrêté ni
tongana si ala zi fololo ti ala na ndembe so e fa na ala so ala yeke na ya ti kua singa so ayeke ba na ndö tënë ti e fangongbanga na ndö da fololo ndeke luka na peko ti mbeni ndoko hungo tere tongaso so e yeke mu paso na ala ti tene ala mo agene ti ye so ayeke wagbungo koko André Matalimbo so abu peko ti Ahmad Markani
ndeke luka da fonono ti siriri na ti ma
Kwa singa nutenezi fango mwanga kitambula ndo dafunono onde kiluka chinde beso ake ngwejitene ima wagungo kuko ontri matalimbosu agbupu kuti amat marka ni sosi kojo nilo faso adijitene ni inga tene mprimkwe nando watene so wabi nando shilo pepe silo unda tenzi tene kirilani nangbanga so na lango balako na mbasambala tindetili ngwasu.
Nga ake mprimkwe na lango balako na gumbaya ines si dengbanga ni so biani abi tene ti kusala ti ikponakpo nguna nguna ndo amat markani si a unanga titene lo defa kutu mbangbo oko na oku nsosi a ketingi nza sosi a ketambura na be Afrika na azu sosi a dematere tala.
Fred ala tingbi terren na wagbungo koko ontrei matalimbo e mapikango patara tala.
Wagbungo koko ontrei matalimbo ibarala.
Barala mingi ya pende.
Ala dutinati kapati dengwa mbanga sosi a tambura na lengwa ngusa kuse nandoni barak miyambeso. Azu wasi ala ke buko kotala na ndembiti mbanga suwa mbate tambura.
Mbi muna la singe la de Yapende, na session criminelle juillet 2018 au tisambi titene mbi gukoko ti a zoso abitene nanduchala azo utatonga so kozo dossier ni soit que numéro 2 aknati aferti ministère public badimi et autres contre client timbi accusé Amat Markani ou ce dossier ni soit que numéro 5 aknati affaire ministère public et Ganza Ligambo Ferdinand contre client timbi Gitongo Didier Francis ngana ndangba dossier ni monsieur le journaliste. So ake dossier numéro 8 nati affaire ministère public Yadawa Dieu béni et autres contre client Mbi Célébondo Jourdain alias Ebi ba a dossier so ti sambiti tembibu ku kotazo sudana
il sera temna ndoti kozo ni soka ti pakara amat makani souci a dengmangana ndoti lo bikwa o choso a ndoti tene a on a bikwa sala tingangu ponapo na ndoti lo mais ambeni atene ni souci a binandoti lo si a gumbi ti tena dengmanga ti kusala tingangu ti ponapo na ndoti lo soka nyembrumbre
ye o souci a gotometi client timbi na ndoni client timbi amat makani bumbi tiazo ti sarango pali soa ira tena session de mal A kitonga na bingo datiazo na tabe tala mveni soa ira tena incendie volontaire. Na vol aggravé wala soa gwa kenziye na ngombe na mamboko tala. Pillage en bande wala tiso ala gwe. Bati li tala sa gwe a kenziye tiazo. Bati ne soa binandoti client simila.
Pakara Amat Markani, lokena nginza fade titene, lomu wa bungo koko silo pepe. A mugi ala komi d'office mangatien.
Soa ke nzoni mundango ndomingi mungombi na nganguti tembibu koko soa ira te komisyon d'office. Akeyeso maman diati koroti na article 221 alinéa 1er et 2 du code procédure pénale la afani tongasu atene na devanting mangati kwa na ndutia zuka soit que légal kotanati ya quelque temps mangati correctionnel sous réserve na devanting cour criminelle tongana mozo sa bitene na ndotimo ti kwa simok na wagungo kokoso mo vela mo paye le titre bokotmo pe ake soro nangangu na yati a wagungo kokoso iritala mbirimbiri akenati mbetiti koroti Mbeni zoko ti tene le buku koti zoso abite andotlo. Ake yeso asarasi, kalite timbi wala na kwa timbi sombi kistara sombi kembeni oko zanputa zo baluse. Ti membre ti pulti avokat spesialite na aide legal, ONG Avokat Sans Frontières, mamboko na mamboko na baroti koroti, asorombi na lango okuti njeso, eke daso ti tene mbi buku koti zoso siala ketententlo ge, ake mbeti sosi, batoneti, maître Joachim Rock Komenge, Le sous-mamboko tlo na gbeni, nga si y enrichini régulièrement na présidence nga na parquet général du cour d'appel na lango balako tinje sekeda na gbetia numéro souko fanbidi kona nga ti mundu ge wala 321 na 549.
Iba na pekoni souci a diko a kambisa ti a chuniso le sarawe ala undalani na awa dengomanga titene amiro dengomangani so ala diko fade asura bale gumbaya na mbasambala so akena ti buku ti dengomanga ti kototi nga na asura mbambo na ndoni balako na ota souci akena ti code civil asura ni so atene mbrumbre
sura soko zola fafateni wala bale gumbaya na mbrambra ti code procédure pénale so atene na tenenti kwa Tongana mozo sa biten na ndoti mo na devanti juge d'instruction mbisi a gomiti sina faso ekeda a doa fayi tene a batamote ti me kete ngo iso a peti tene a ongu oko pepe. Me ti tene a onde ngo kongba ti bembengondo na ndoti a bene tene niso angba ake muande gi nje ushu.
sous le juge d'instruction, le doit titener le salambeni mbetitifa, mangatien, le curi, le yeda titene aza, nje osho, nando chungwa, kotmoso tene ni bembendo nandoni. Mungon ganguna mbeti solo sarande ake sosi lokofani na procureur de la République, et nga ketoka aussi na zoniso habite nando tout, na tapandena ketanti clientimbi Amat Markani. Nga nambi wa gungo kokoni. Me mawana keso mbiba na atambeti sokwe ya kanakbeti leti mbige. Akwize Amat Markani. So akbenzi lanilo na brigade territoriati Bangui na le 15 septembre 2016. E devanti juge d'instruction a placé le, na mandat de dépôt na langoti le 21 septembre 2016. Si agati deng banganando tulu. Na le 19 juillet 2018 wala na pekoti sosi ya batona datikanga a on nguoko nze gumba yanga na lango baluse na miambi. E tongana momwande maman di yati koroti inga so ake article 113 du code procédure civile so atene tene mingi na ndotie so atene ake gimbele tilege chambena kwa so atene a unda fade nullité ti procédure parce que na mbupati kwa ti atene la forme commande le fond mawana ke so Kota dafango mangaso, lo veni la, souverainement, lo apprécié, lo rejeté, exception sombi soulevé, itatmi wagosinga.
Ibana ndembeni wa bingo tene na ndutia zo, apekoti munda tala solo teninga, lo tenena. Ala soke wa bungo kokoti lo ala batia la, a teneswa bina nduti lo. Gundani afumingi, si ala iti tene asiginani polele nda na dawati dokuwa dengo mangaso pepe. Teneso, lo tene. Wala, teneso si ala so akenambage ti parti civil. Ala teninga. Ayengera la nandembeni?
Iya kwa yengere mbiape. Mbi donga tereti mbi ti dikunga tene kiri kirape. Mbi garde gi serenerite timbi. Mbi eprouvenga difitenga na intervention ti multiple témoin wala mundangu docha mbege ti awato timbi nga pepe. Mbi diko gimbe ti so akene yati dosi so akena mamboko timbi ti tene mbi gbo kokoti klion timbi. Me adouti ministère public so ake représenté par parquet général. Le sargi kwati lo tati so nziya fani nalo. Mbeke na yako te mbi ruproche lo ando so pepe. Lega konga te wana tia itatmi wagungo koko tongana. Maître Madou Zekeko, Maître Malekoudou, ngana Maître Ngoku Kazamba so la représenté ya Bumbi tia société civile. Voilà. Tana ONG ti défense des droits de l'homme. Voilà. OCDH, LCDH, ICDH. Ngana akat RCA ala saragi kwachala tanti so ndia undanala sugile genila mbipete mbisara metende na monando ni pepe itatimbi
mais maître André Matalimbo mbeni wali aga do fa kambisa en brumbri nga resigna limon lo teneba biani ake Amat Markani si afama matini ngana itatini sosi akena dagota yanga ti angele na mbageti da sendagi ti bongi Amat Markani atena la tene Rasi le douti na kangangobe waliso atina toto na ngutile na ndembeniso bungolitala ketone
ake meni undango ndoso banda ke da wala kuku akina yani tongana moba client mbi a présenté condoléances na itawaliso bi pensé ake mangatiti kwaliso asinati si waso ngana limonso lo baniso si le présenté condoléances na itawaliso et a patake bi pensé a egi yeti vunduso asinati si waso linga ni mbilimbiso Mais à tout titre, tu as tenu sur la posée d'un bisou, bikina, bipet un tel andona peu. Bati biki mal placé, titene, bi. Tena la itatibi wa gugu.
Ndokwa dengo mangaso ya bizingiri kusala tingangu ponapo na ndoti Amat Markani. Ala limbi ya leti tene ya dematereta la na mbage ti kurti kasasyon.
Soa ke lege ti ndia ni la. Eke sari na leti kiri kiri pepe. Eke sari na lege ti ndia tansu ndia fayen na yi. Ke meni prévision légale soa ke na article 223 alinéa 5 du code de procédure pénale. Soa tene na peko ti mangaso wala loko fande ni. Voilà, Zingiri ti kanga solo ko bien de tanti client timbi. Le ko fana client timbi le tenen, le ko na lango ota ti tenen. Le ko na devant mi kota da fango manga ti tenen a bien ya ti tenen so. Mais ta lango ota so en ouais, tenen so binando ti lo aga biyaku. Mi pouvoir terminer en cassation régulièrement na date le 20 juillet 2018.
Maître André Matalimbo, ikina la singila.
Mi muna la singila ngango mingi ti tenen la so la ti sambi tenen bi tenen na ndoti kwa singa ti dia.
Pikango patrati Fred na wabungo koko André Matalimbo so wabungo koti Amat Markani kai kwa singati eti laso e kitimbi teregi na ala na yingati piko alambanzoni.
Alambanzoni.